Baudos prieš bonusą ir po bonuso.
Sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas ir jo vedėjas Donatas Urbonas. Šį kartą daugiau kalbėsime ne apie tai, kas vyksta krepšinio aikštėje. Vis dėlto negalime likti abejingi tiems dalykams, kuo dabar gyvena Amerika. Mums, lietuviams, galbūt ši situacija nėra tokia aktuali. Savotiškai kartais yra tasai, na, bent jau žiniasklaidoje, žurnalistikoje buvo mokama universitete, kad kuo toliau yra įvykis, ko gero jis yra netoks aktualus žmonėms tavo artimoje aplinkoje, bet vienokiu ir kitokiu lygiu ši problema sieja ir mus. Tai gal mes tos problemos nepastebime iki galo mūsų kasdienybėje ir kalbant nebūtinai apie odos spalvą, bet kalbant apie kitas tautybės, rasę ir kitus skirtumus, kurie vis dėlto dar egzistuoja mūsų kasdienybėje. Ir kad sujungtume tuos tiltus tarp rasinės problematikos, tarp diskriminacijos, Lietuvoje ir Amerikoje šį kartą teletiltų jungiamės į Jungtinės Amerikos valstijas, į Nešvilį, į Tenesio valstiją. Ir ponės ir ponai, noriu jums pristatyti pokalbį svečią. Tai yra Kauno Žalgirio komandos vidurio puolėjas Martinas Gebinas. Sveikas gyvas, Martinai.
Sveiki visi.
Martinai, 8 valandas ryto dabar Nešvilyje. Aš tau esu žiauriai dėkingas, kad, nežinau, pusvalandžio anksčiau galbūt atsukai žadintuvą, budilniką ir atsikėlė, kad galėtum pakalbėti. Šitam podcast'e.
Jo, šiek tiek anksčiau, dažniausiai keliu šiek tiek po 8, seka pustryčiai ir pasiruošimas sulik visą dieną ir visais dienos planais.
Aš tik noriu nuoširdžiai tikėti, kad šitie pokalbiai, tokie pokalbiai yra tie, kuriems mums visiems, man atrodo, skirti, kuriems reikia skirti papildomą laiko. Tik kad dar tave apšildyčiau, žinai, kad įvešiu balsą į tą podcastinį toną. Tai va būtent, kaip dabar atrodo tavo dienos, nes minėjai, kad tuoj turėsi treniruoti ir grįžti į tą aktyvesnį sportinį režimą, nors sezonas yra atšauktas, bet ruoši savo kūną, bandai išlaikyti save ir kitam sezonui paruošti kuo geriau. Kaip dabar atrodo tavo kasdienybė Amerikoje?
Kasdienybė dabar, ypač nuo šios savaitės, atrodo taip, kaip, manau, kiekvieno sportininko turėtų atrodyti ne sezono metu, tai pradedu jau ryte su treniruote, krepšinio treniruote iš ryto. Maždaug 10 valandą einu sportuoti, o po to po keletos valandų seka fizinio tipo treniruote, tai svarmenys, bėgimai visokie, sprintai ir panašiai.
Išgyvenai dabar tokias labai dvi įdomias atkarpas, vieną išgyveni dabar, pirmoji buvo, aišku, koronavirusas. Gal atsimeni savo kelionę iš Lietuvos į Ameriką, nes visi legionieriai, na, amerikiečiai šiuo atveju, kurie vyko JAV, turėjo labai įdomius nuotykius. Pavyzdžiui, Zekas Lydiai pasakojo, kaip pasidarė tokį savadarbį kostiumą, kaip medikas, kur visas kūno dalis užsislepė, buvo vos nesuokiniais ir sakė Atlanto, ir kur tenai žmonės jį žiūrėjo kaip išprotėjusi. Nigelas Eisas irgi labai įdomiai keliavo, buvo strigęs Vokietijos oro uoste, turėjo ten nakvoti, keliavo ten beveik 2 paras. Kaip sklandžiai vyko tavo kelionė?
Aš sakyčiau, pakankamai lengvai praslydau šiuo atžvilgiu, kadangi tiek mano žmona, tiek mama, būdamas čia, jos matė, kaip ta situacija rutuliosis ir kaip viskas pradės užsidarinėti. Tai jų raginamas, sakykim taip, pavyko man įsigyti lėktuvų bilietus ir ta kelionė prasidėjo labai anksti iš ryto pirmadienį. Tai iš Vilniaus išskridau apie 6 valandą ryto. Ir kadangi tas viskas taip labai greit vyko, tai visą naktį iki tol nemiegojau. Tai praleidau visą sekmadienio vakarą besiruošdamas ir besitvarkydamas butą ir besipakuodamas daiktus. Tai, o kelionė šiaip pakankamai sklandžiai vyko, galbūt dėl to, kad dar pakankamai anksti išskridau, palyginus su visa ta pekliava, kuri gavosi. Tai kažkaip niekur neužstrigau, niekas neužlaikė, galbūt tik tais norėjusi, buvo ta šiek tiek streso, kad nebūčiau užlaikytas ir sustabdytas kažkur ir netektų atidėlioti skrydžių.
Supratau. Dabar pakalbėkime apie šių dienų įvykius ir, kaip ir minėjai, keliausiai treniruotė ir toksai, na, klausimas, o nebaisu dabar vykti kažkur į miestą, į sporto salę, nes, kiek atsimenu, kolega Rokas Pakėnas irgi darė interviu ir minėjo, kad gyveni maždaug 3 km nuo ten, kur vyko tie visi masiniai protestai. Ar saugu dabar Nešvilyje, ar nebaisu, tarkim, važiuoti į sporto salės, į parduotuvės, į kitas vietas?
Ne, Nešvilis nebuvo vienas iš tų miestų, kur tie protestai riaušės tęsiasi dienų dienas. Mes, pas mus buvo vienas protestas, jei neklystų, šeštadienio popietę. Ir sakyčiau, kaip daugumo miestų taikus protestas tapo riaušėmis ir matėsi labai negražių vaizdų, deginami tiek pastatai, tiek policijos automobiliai, tiek visoks smurtas, žodžiu, vyko gatvėse. Tai iš tos dalies nelabai smagu, iš mūsų būtų buvo galima girdėti sraigtasparniai, kurie patruliavo tą vietą. O daugiau kažkaip negirdėjom jokių problematinių įvykių. Žinau, kad šiandien ketvirtadienį bus dar vienas protestas, tai žiūrėsim, ar praeis taikiai, ar gausis vėl nesmagiai. Tai nemanau, kad šiuo metu yra labai nesaugu kažkur vykti. Mano treniruotės vyksta šiek tiek už miesto, tai aš, sakykime, išvažiuoju iš tos visos pekliavos. Tai kažkaip nelabai yra tas jausmas lyg būtų nesaugu ir nemalonu kažkur vykti dabar.
Sugražinkim mūsų būdų į tų visų įvykių pradžią. Priminsiu, gegužės 25 diena, policininkas Derikas Šovinas gatvėje smulkių nusikaltimų įtariamą Džordžą Floydą prispaudė prie žemės kelių sulaikymo situaciją, ir tas baisus momentas išplito per visą internetą, kai maždaug 10 minučių prispaustas prie žemės. Džordžas Floydas neteko kvapo, galų galę prarado sąmonę, ir po to paaiškėjo, kad būtent dėl to veiksmas ir neteko gyvybės. Iš pradžių aš asmeniškai pamačiau šitą video Twitter'yje, pradėjo reaguoti tai NBA žaidėjai, Lebronas Džeimsas irgi iš pat pradžių pasisakė, bet vėlgi mes kalbame apie tai, kad iš pradžių atrodo viskas na, taip tolima, taip svetima, ypač būnant čia Lietuvoje, rasinės problemos vienai par kitaip visuomet, ko gero, buvo aktualios Amerikoje, ir tai atrodė galbūt kaip dar vienas labai žiaurus įvykis. Bet situacija ėmė taip greitai rutuliotis, kad jau po kelių dienų matome, kaip buvo vyko masiniai protestai, kaip degė policijos nuovados Minnesotoje, matome, kaip išplito viskas per kelias valstijas, per kelis miestus ir taip toliau. Kaip tavo akimis, kaip būnant Amerikoje, žymiai arčiau tų įvykių, kaip situacija rutuliojasi nuo pat pirmos dienos? Ką tu atsimeni būtent apie šitą Džordžo Floido istoriją?
Aš kažkaip galbūt nebuvau toks aktyvus internetiniai sferai visose socialinėse medijose. Taip, kad aš galbūt nemačiau visko to nuo pat pradžios, arba kaip viskas tai progresavo internete. Vieną dieną tiesiog pamačiau, kad visi šneka apie Džordžą Floydą, šiek tiek pasidomėjus pamačiau, dėl ko viskas tai yra aptarinėjama. Tai nežinau, kažkaip, sakau, nestebėjau, nežiūrėjau, bet dabar jau sunku ignoruoti ir nepastebėti visų protestų ir viskas, kas vyksta. Ir to didelio nepasitenkinimo iš juodaodžių bendruomenės.
O kaip greitai užsikūrė pats Nešvilis?
Nežinau, nesakyčiau greit, tas protestas šeštadienį, kuris įvyko, jis buvo inicijuotas, kiek aš žinau, Nešvilio mero. Jis labai įdomiai, kad pandemijos metu pats paragino žmonės visus susirinkti ir protestuoti ir išreikšti savo nepasitenkinimą sistema ir policijos brutalumu juodaodžių atžvilgiu, taip kad sakyčiau, nuo to viskas ir prasidėjo. Šeštadienis buvo ta diena, kai protestas ir vėliau riaušės.
O dabar, vat, kaip sakai, bus šiandien irgi dar vienas protestas. Kokios nuotaikos vis dar tvyro Nešvilėje, ir tu asmeniškai, ko tikiesi šito protesto ir kas galbūt kalbama prieš jį, ko galima iš jo laukti?
Nežinau, kai aš sakau, tas per daug nestebiu to visko, kažkaip šiomis dienomis per daug stimulacijos ta tema vyksta ir per daug atrodo visi vien tik apie tai ir šneka ir nepaliauja šnekė, tai šiek tiek yra, tai vargina tiesiog, o tikiuosi, kad jis praeis taikiai ir kad tas protestas bus išgirstas ir netaps riaušėmis, nors mačiau ne vieną ir ne du straipsnius ir žinių pranešimus, kaip smulkiai verslai visokie būtent tose vietose, kur vyks protestas, ruošiasi blogiausiam, tai bando paruošti savo patalpas ir viską, jos lyg ir būtų sudaužytos ir apiplėštos. Tai, sakau, žmonės ruošiasi blogiausiam.
Sakai, yra daug visokios stimulacijos, daug kalbų. Būtent kaip atrodo, tarkim, dabar televizijos programa Amerikoje, tavo mieste, kitose galbūt miestuose, tos pagrindiniai Amerikos televizijos kanalai, ar vos ne laivų yra rodoma, kas vyksta tam tikrose regionuose, kiek to tinklelio užima būtent šitos naujienos, ar tai yra vis dėlto tam tikrų metų tik tais transliuojama informacija?
Sakyčiau, tai didžiausias informacijos srautas šia tema, ne viskas, vis tiek kažkas turi apie orus pašnekėti, bet sakyčiau, didžiąją dalį eterio šiuo metu yra apie protestus, apie nelygybę, apie riaušės, apie viską, kas vyksta šia tema, tai tiek.
Kaip galbūt vis dėlto, vėlgi, kai yra toks jautrus momentas, didėja tikimybė, kad gali būti, na, išplisti fake news informacija, neteisingos žinios, kurios gali supriešinti, kurios gali pakurstyti. Kaip sekas Amerikoje atskirti visą tą fake news momentą, nes buvo čia berods ir su viena neįgaliosios vežimėlėje sėdinčia moterimi visokios istorijos, kaip nevaja mušė juodaodžiai, po to lyg ir paaiškėjo, kad galbūt ta moteris iš tikrųjų yra sveika, ar buvo video, kaip jin pakilo nuo to neįgaliojo vežimėlio. Žodžiu, kaip atskirti, ypač kai ta politika Amerikoje yra tokia susiskaldžiusi ir tos pačios televizijos priklauso tam tikrom politiniam partijom, kaip atskirti tą tikrą informaciją ir kiek tam reikia skirti papildomą dėmesį?
Tai, sakyčiau, yra viena didesnių problemų, nes žmonės išklausė informaciją iš vienos pusės arba netinkamai pateiktą informaciją, dažniausiai susidaro netinkamas ir klaidingas nuomonės, kurias jas po to reiškia ir įsivelia į konfliktus tiek internete, tiek savo pasaulyje ir savo apsupty. Bet dėl to, sakyčiau, žmonės turi dar labiau domėtis viskuo to, jeigu jam tai yra labai aktualu, jie turi pasisavinti ir suvartoti kuo daugiau nepriklausomos informacijos šaltinių ir remtis faktais ir statistika, o ne žiniomis iš amerikietiškos CNN kanalo arba Fox naujienų.
Stebint viską iš šalies, kartais susidaro įspūdis, kad pagrindiniai tie vaizdai yra stengiamasi tais vaizdais šokiruoti ir galbūt mes dažniau matome ugnį, kažkokius susirėmimus su policija, matome visokias dūmšaškės mėtamas gatvėje. Ar riaušės neužgožė pagrindinės to viso Black Lives Matter judėjimo minties? Ir kas labiausiai yra ištransliuojama apie visą šitą situaciją?
Tai manau, visi žino, kad televizijoje sensacingos naujienos visada susilaukia daugiau dėmesio negu paprastos naujienos arba pozityvios kažkokios naujienos, tai tiek žinių portalai, tiek internete visi matom, kad nori pranešti apie kitą naują sensaciją. Tai tas, sakyčiau, nėra labai gerai, nes tai vėlgi nepateikia viso bendro paveikslo, kaip viskas vyksta, nes yra tikrai vyksta tų protestų ir yra jų, kurie prasideda ir baigysi taikiai ir kurie kažkokie žmonių žinutę perduoda visiems, visai aplinkai ir tikėkimės valdžiai ir tikėkimės, kad valdžia išgirsta juos. O sakyčiau, riaušės tikrai atima pakankamai nemažai nuo bendros Black Lives Matter žinutės. Tai nieks neteisina smurto ir niekas tikrai nenori jos skatinti. Apmaudu, kad tai viskas vyksta, bet besikalbėdamas su keletą draugų ir keletą pažįstamų, kurie yra juodaodžiai, jie pasidalino savo mintimis ir sakė, kad kartais, kai lazda yra perlenkta, jinai lūžta ir tas lūžis būtent pasireiškia smurtu ir tokiomis riaušėmis, tokia didelė nepasitenkinimo išraiška. Tai čia toks dviejopas dalykas, galim sakyti, tikrai niekas nesidžiaugia tuo, tikrai niekas nesidžiaugia, jog yra žalojami tiek verslai, tiek nekalti žmonės, bet taip yra, taip vyksta tokia realybė.
Čia neseniai berods straipsnėje Players Tribune Karanas Butleris, buvęs NBA krepšininkas, pasisakė, kad jeigu šitas mėšlas tavęs nesujudina, kažkaip nepaveikia, nesudrebina, jeigu jis nepriverčia žmonių susimastyti, kad jie turėtų elgtis geriau, teisingiau, tai nežinau, kas pavilniais dar tuos žmonės išjudins. Kokiu, Martinai, galbūt tau minčių sukėlė visa šita situacija, jau kalbant ne iš riaušių pusės, bet pagrindinės Black Lives Matter idėjos ir iš visos tos Džordžo Floido nelaimės ir vėlgi dar vieno momento, kai reikia sukilti už tą rasinę nelygybę?
Tiesiog turėjau laiko apgalvoti ir nors nesu, kaip sakant, vietinis Amerikoje, vis tiek skaitaus kaip emigrantas, sakyčiau, man buvo gyvenimas lengvesnis ir mano patirtis Amerikoje buvo lengvesnis, negu jos būtų buvusios, jeigu aš būčiau tamsesnis odos. Tai privertė apmastyti, kaip gyvena juodaodžiai Amerikoje, kaip su kuo jie susiduria ir kokios jų patirtis. Ir nežinau, kažkaip galbūt atverti širdį ir bandyti juos suprasti, kodėl jie taip pyksta, kodėl jie tokie nepatenkinti, kai vienas iš jų bendruomenės atstovų yra nužudomas policijos ir ne pirmą, ir ne antrą, ir ne trečią kartą. Ir tai tiesiog buvo daug laiko apmąstymams šią temą.
Minėjai apie tą perlinktos lazdos simbolį ir kaip tik kolegai Rokui Pakenui, kai išnekėjai interviu, tai sakėjai, kad čia su juodaodžiais jau ilgą laiką elgiamasi neteisingai, vis tiek žaidėjai Merilinde mokykloje, Notre Dame universitete, kuris yra Indianos valstijoje, dabar esi Nešvilyje. Su kokiam pat situacijom galbūt esi susidūręs, kur na, iš šono pamatėjai? Vėlgi, tas šiaip įdomus yra momentas, kad vėlgi, kaip ir sakai, tu esi irgi emigrantas, tu irgi esi svetimas. Savotiškai svetimi galbūt jaučiasi ir afroamerikiečiai. Tai su kokiam pats galbūt situacijom esi susidūręs, vėlgi tokios tautinės galbūt nelygybės atžvilgių ir vėlgi galbūt pats matei kaip iš šono nederamai elgimasi su afroamerikiečiais.
Sakyčiau, aš galbūt neturėjau labai daug tokių patirčių, galbūt ypač atvykus iš Lietuvos, net nemaniau, kad visa tai dar egzistuoja Amerikoje, atrodo, tiek mokyklai šiek tiek besimokant, tiek pasižiūrint vieną ar kitą filmą, atrodo, kad tai tas rasizmas ir ypač toks akivaizdus vyko praeityje ir 60-ais, 70-ais metais, tai atrodo tiek laiko praėjo, nuo viso to viskas tai dar negali tęstis, bet po keletos metų pasimato, jog žmonės turi kažkokius nusistatymus, kažkokią vidinę užsleptą diskriminaciją. Buvo toks lengvas šokas, galbūt, jog visa tai vis dar vyksta ir tai gyvoja. Sakyčiau, sportas yra vienas iš tų dalykų pasaulyje, kuris vienyje žmonės ir visus pastato ant vieno stalo ir vieno lygmens. Taip kad iš sportinės pusės galbūt to neteko dažnai patirti ir pamatyti, kadangi visi mes lygus aikštelėje, mes arba tu gali, arba tu negali, tai nepriklauso nuo tavo odos ar dar ko nors. Taip kad laikau save pakankamai, net nežinau kaip čia pasakyti, nežinau, kaip pasakyti, kad tiesiog neteko susidurti su tuo daug labai.
Iš tikrųjų, užsiminė apie įdomų momentą, apie krepšinį, kaip jis vienyje žmonės, nes aš irgi įsivaizduoju, kiek atsimenu savo vaikystę, tai mano aplinkoje irgi buvo labai įvairaus plauko žmonių, kurie turėjo galbūt net kategorišką nuomonę, kitą taučių, kitos odos spalvos žmonių atžvilgių. Bet kai aš pagalvoju apie tą krepšinę bendruomenę ir tuos krepšinio mylėtojus, toks įspūdis, kad mes, būdami jauni, dar vaikai, kai pradėjom žiūrėti krepšinį, mes įsimylėjom šitą sportą ir mes matėm pačius geriausius krepšininkus, ar tai būtų, tarkim, Larry Birdas, na, kurio aš nemačiau tuo metu, bet buvo kitų puikių baltodžių krepšininkų ir be abejo juododžiai, kurie galbūt net dominavo krepšinėje tiek NBA, tiek pačioje Eurolygoje, man atrodo, daug Ryto, Kauno Žalgirio sirgalių gali atsiminti tiek puikių atvykėlių iš JAV, kurie ir įskiepėjo tą meilę krepšinį ir aš galvoju, kad, nu, krepšinis yra ta labai nebloga mokykla, kad iš tikrųjų odos spalva neturi visiškai jokios reikšmės ir mes pamilom būtent krepšinį ir lygiai tos pačius krepšininkus, ar tai būtų juodaodis ar baltaodis, jokios skirtumas, ar buvo jis tinkamai atstovato komandai, rinktų daug taškų ir būtų malonu tiesiog žiūrėti jo žaidimą. Bet tada aš galvoju apie auklėjimą, nes yra labai daug tokių video, kurie dabar kaip viral, kaip virusas plinta socialiniuose tinkluose. Vienas iš tokių populiaresnių yra, kur jadodis ir baltodis berniukai labai maži, ten 2-3 metukų subėga, vienas prie kito jie apsikabina ir yra tokia populiari mintis, kad ta rasinė neapykanta, ta diskriminacija yra išmokoma, iš auklėjimo, nes žmogus iš savęs jisai neturi jokios neapykantos kitam žmogui juo labiau rasiniais klausimais. Ir aš galvoju, kokia buvo galbūt Martinai, vėlgi mes matom tave dabar irgi, tu irgi kalbi kaip tokį pavyzdį, kad nu, tu irgi niekad nejauti kažkokios priešpriešos ir diskriminacijos. Koks buvo, kaip tave auklėjo, tarkim, tėvai, koks galbūt buvo kultūrinis šokas atvykus į Ameriką paauglystėje?
Tai auklėjo paprastai, nemokė niekad kažko nekęs, nemokė niekad kažko prieš kažką nusistatyti ar kažką diskriminuoti. Sakyčiau, galbūt Lietuvoje tos pamokos yra šiek tiek lengvesnės, kadangi mes nesusidurėm per daug su kitų rasių atstovais Lietuvoje. Praktiškai visi apart, jo, praktiškai visi yra baltodžiai. Taip, kad netenka net to mokyti, bet galbūt tas išeina ir naudą, kadangi mes neturim tų pavyzdžių, ko nemėgti ir panašiai. Tai tas ir yra. Manau, teisingai labai pasakėjai, niekas negimsta su diskriminacijom kažkokiam. Jos yra visas išmokstamos augant ir kažkaip, nežinau, ar tėvai turi kažkokius nusistatymus ar kas, bet tas yra perleidžiama namuose, sakyčiau.
Kalbant apie tą visą Black Lives Matter judėjimą, kaip tau pasirodė, koks yra tikslas šito judėjimo, ko jie siekia, kas galbūt yra kalbama Amerikoje, kokios permainos turi įvykti, kad tarkim Black Lives Matter judėjimas, tai visi žmonės, kurie eina taikiai protestuoti, pasiektų savo, nes tikslas yra iš tikrųjų toksai milžiniškas ir na, nėra taip, kad tu priimsi įstatymą ir staiga visi žmonės pasidarys geri, draugiški ir taip toliau. Tai ką tu girdi, ko galbūt jie siekia ir ko jie tikisi pasiekti?
Tai sakyčiau, pakankamai paprasta. Jie tiesiog nenori būti, nežinau, kaip čia geriau išsireikšti, turbūt medžiojami policijos pareigūnų, nes labai yra daug situacijų, kai atrodo nekalti juodaodžiai žmonės yra apkaltinami kažkuo ir laikomi agresyviais ar pavojingais ir dėl to susilaukia tokios bausmės, tokio elgesio iš policijos pareigūnų, tai visų pirma norisi kažkokios atsakomybės didesnės iš amerikietiškos policijos jų atžvilgių ir lygybės, lygesnių, geresnių sąlygų gyventi ir tobulėti ir tiesiog niekas, manau bent jau, kad dauguma žmonių neprašo kažkokios pagalbos ar pinigų į rankas, tiesiog nori lygybės.
Tas pasitikėjimas policija, kiek baisiais dabar yra kritęs ar iš viso yra kritęs būtent dėl visų tų įvykių?
Sunku atsakyti, iš tiesų nežinau ir aš tiesiog galiu atsakyti iš savo pusės, tai manęs policija galbūt nebaugina ir esu kažkaip skaitaus galbūt kad man pasisekė tuo atžvilgiu, nes man nereikia bijoti, kad jeigu mane policijos pareigūnas sustabdytų kelyje kažkur, neturiu tos vidinės baimės, jog aš galiu būti nužudytas už kažką, ką, manau, turi ne vienas ir ne du juodaodžiai. Taip kad sunku atsakyti iš tikrųjų, tai manau, kažkam pasitikėjimas yra tikrai nukritęs, o kažkam jis išlieka toks pat.
Aš įsivaizduoju, tiem žmonėm, kurie klauso tų problemų iš toli, kurie skaito tas žinias, galbūt kartais gali pasirodyti, kad kažkiek galbūt tas juodaodžių nusivylimas, tie priekaištai yra galbūt kažkiek perdyti, liktais jie visą laiką būtų persiekimi, liktais visą laiką tai egzistuotų kaip kažkokia milžiniška problema, ar galbūt vėlgi tie skeptikai dažnai šneka, kad juodaodžiai prieš rasizmą kartais kovoja rasizmu ir vėlgi baltodžius žiūri kaip priešus ir tai yra nu, lygiai ta pati rasizmo forma. Kaip galbūt yra iš tikrųjų, ką per tuos metus, būdamas Amerikoje, tu pamatėjai, ar tai yra iš tikrųjų perdėta problema, ar tai yra problema, apie kurią na, reikia kalbėti?
Vėlgi, sunku pasakyti, kaip ta viską įvardinti, ar tai perdėta, ar tai ne. Negaliu to tiksliai atsakyti. Manau, kad ta problema yra didesnė, negu jinai atrodo. Prieš keletą dienų kažkur internete mačiau sudarytą visas sąrašą žmonių, kurie nebuvo jokie nusikaltėliai ir neatlikinėjo jokių nusikaltimų, kuomet buvo policijos nužudyti ir atrodo lygiai tokius pačius veiksmus, bet darant politiems to tikrai nebūtų buvę. O nežinau, ta problema kiek jinai perdėta, bet faktas tame, kad juodaodžiai nėra, su jais nėra elgiamas lygiai taip pat, kaip su baltaodžiais iki šių dienų.
Prezidentas Barackas Obama, buvęs prezidentas Barackas Obama, neseniai įdomiai pasisakė, kad šitoje situacijoje pergalė vienintelė galima ta, kad na, galėtume pradėti keistis visų pirma nuo pačių mažiausių dalykų, nuo savo artimiausios aplinkos, nuo savo bendruomenės, nuo savo šeimos. Kaip galvoji, kas turėtų keistis ir kaip reikėtų keisti, kad na, ta situacija dėl rasinės lygybės, dėl diskriminacijos, ji gerėtų ir nebeiškiltų tokių problemų, nebebūtų tokių protrukių, kurios dabar mes matom, tas pasiekmes matom Amerikoje?
Tai sistema pagrindė turi keistis. Vėlgi, aš neturiu visų atsakymų ir aš nežinau, kas tiksliai, bet lengviausias ir paprasčiausias atsakymas tai turi būti, kad turi kažkokią didesnį atsakomybę, turi būti vesta į amerikietišką policiją, taip pat turi tos visos galimybės ateiti į jaunasias kartas ir tie visi pinigai ir tie visi pokyčiai turi būti taikomi mažiem vaikam, jauniem žmonėm, kurie galbūt bus tos Amerikos ateitis, kuri tikėkime, kad bus geresnė ir tolerantiškesnė vieni kitiems.
Aš tai turiu tokį asmeninį pasiūlymą lietuviams. Neatsimenu, ką tu, Martinai, atsiminė apie užgavinių šventę Lietuvoje, bet ko gero atsiminsi tas baisias kaukės, kuriomis yra piešiami, tarkim, žydai arba čigonų tautybės žmonės ir kažkaip vėlgi grįžtant prie tos minties, kad mūsų kažkokios nepykantos arba baimės arba to jausmo, kad jis yra kitoks, išmoko būtent kiti žmonės, būtent auklėjimas. Ir aš asmeniškai atsimenu, na, tu ateini, tarkim, užgavinę šventę ir tau sako, čia va žydas, čia va čigonas ir jie iš tikrųjų užsidėjo baisias kaukės ir bando daryti kažkokius baisius dalykus. Ir toks jausmas, kad nejučia, nu, tai vienai par kitaip įskiepia vaikams baimės. Ir vėlgi mes galim sakyti, kad amerikiečių problemas mums yra svetimas, bet mes lygiai tas pačias problemas turim su romų tautybės žmonėm, kaip juos diskriminuojam, kaip juos žiūrim į kitokius. Tai jo, galbūt Lietuvoje tų pačių problemų kaip JAV nėra, vėlgi visai kita geografinė situacija, visai kitoks tautybių miksas čia yra Lietuvoje, bet kiekviena mūsų, man atrodo, artimoje aplinkoje yra tokių momentų, kur mes nesusimastom, kur galbūt būnam kažkiek rasistai, kažkiek diskriminuojam kažką ir galbūt net, vėlgi, čia mano būtų toks siūlymas žiūrovom, klausytojom, išgirdus kažkokius tokius rasistinius dalykus, kad ir kažkokį užuominą, pasisakymus apie juodaodžius, įžeidžiamą formą, galbūt sudrausmint reikia tos žmonės, kad jie jaustųsi blogai, kad jie kitus žmonės, kitos tautybės žmonės, priversdami jaustis blogai, patys iš tikrųjų jaustų atsakomybę už tos savo žodžius, kuriuos sako, nes galbūt jie jaučias tiesiog visai kaip sakyti, nepribojami ir nepažabojami. Ir aišku, reikia galbūt pasidžiaugti, kad Lietuvoje bent jau taip aktyviai, taip agresyviai ta rasinė neapykanta nėra skleidžiama. Aš atsimenu senus laikus, kai dar būdavo tokia komanda Panevėžio Texasas ir tekdavo važiuoti su tais visais sargaliais į išvykos rungtynės ir niekad nepamiršiu rungtynių prieš Vilniaus Sakalus Vilniaus Akinstos arenoje. Mes atsimenam, kad Sakalai turėjo puikius, triukšmingus, spalvingus fanus, bet nemažai ten būdavo tų fanų susirinkdavo iš skinheadų subkultūros ir dažnai būdavo, kad tie fanai skanduodavo rasistinės visokios skanduotės. Aš atsimenu, kad Texaso komandui, tarkim, žaidė 5 legionieriai ir beros buvo visi juodaodžiai, amerikiečiai ir prieš rungtynės jie paleido tokią labai šlykščią rasistinę skanduotę, kurią, aišku, įdėjo per visą areną ir matėsi, kaip nejaukų buvo tiems žmonėms. Kai kurie žaidėjai net norėjo eiti į tribūnas, aiškintis tų visų dalykų, tai reikia, aišku, pasidžiaugti, bet kad per dešimtmetį, per kažkiek laiko Lietuvoje ta situacija gerėja, bet vėlgi, jeigu grįžtam prie klausimo, ką reikėtų keisti, tai manau, reikia reaguoti kiekvieną smulkmeną, nes man atrodo, iš tų visų smulkmenų susidaro dideli dalykai ir didelės problemos, kurias mes dabar metam geriausiai Amerikoje.
Taip, manau, kad nereiktų tai praleisti pro ausis, lyg čia kažkokie ir jukeliai. Ir taip pat su reagavimu į smulkmenas reikia tiesiog mokyti žmonės, nes manau, dauguma žmonių turi susidarę nuomonės, nežinant visos informacijos, nežinant visos istorijos ir tos klaidingos nuomonės po to taip ir plinta. Taip kad, sakyčiau, yra pakankamai pavyzdžių žmonių, kurie netitinka tų galbūt senų nusistovėjusių stereotipų. Ir reikia tiesiog mokyti žmonės, kaip galvoti plačiau apie pasaulį, apie rases, apie istoriją ir apie visą bendrą paveikslą.
Jeigu policijoje vyktų edukaciniai mokymai, kurie jungtų rases, jungtų skirtingas tautas, man atrodo, jie galėtų įsijungti kokią nors filmuką apie tai, kaip Martinas Gebinas Žalgirėje bendrauja su legionieriais, turi daug bičiulių iš būtent legionierių tarpo. Esi neoficialiai pagarsėjęs pilkasis kardinolas Nigelo Heiso, lietuvių kalbos mokytojas. Tai šitą pokalbį iš tokios rimtos pusės persveriant į tą linksmesnę pusę, pakalbėkime apie visus tuos legionierius, kurie žaidžia Kauno Žalgirio komandai ir su kuriais palaikyti ryšį. Tai vėlgi, Nigelas Heisas, vienas geresnių tavo bičiulių Žalgirio komandai. Kokį įspūdį šiaip palieka šitą asmenybę tau?
Sakyčiau, jis yra tas tobulas pavyzdys, kaip žmogus visiškai netitinka to galbūt stereotipo, kurį esi matęs anksčiau. Tai ir daugeliu kalbų moka ir labai kitoks, sakykim taip. Daug apsiskaitęs, daug žino, daug kur keliavęs, tai prie viso to dar ir neblogas humoro jausmas ir tikrai mėgsta pašmaikštauti ir pajuokauti. Taip kad labai, sakyčiau, neblogai įsilieja į mūsų rūbinę, išskyrus jo veganišką dietą, bet, sakyčiau, labai linksmas vaikinas.
Kaip atrodydavo jūsų lietuvių kalbos pamokos? Nes atsimenu, minėjai irgi istorijai, kalbinant prieš Nigelą Heisą, kalbinant prieš interviu, kad lėktuve dažnai Nigelas darydavo visokias namų užduotis ir sėdėjo ir tarp tavęs, ir Paulius Jankūnas buvo kitam šone. Ką labiausiai atsimenu iš tų linksmų pamokų?
Kad aš buvau pramintas profesorium. Prasidėdavo mūsų skrydis ir aš dažniausiai norėdavau įsijungti kokį nors filmą, ar serialą pasižiūrėt, bet kampučių pamatydavau, kad Nigelis jau traukė savo pratybų sąsiuvinius ir panašiai. Tai norom, nenorom, žinojau, kad link manęs bus pasisti klausimai. Tai ruošdavausi ir bandydavau skaityti ir mokytis lietuvių kalbos kartu su juo. Tai buvo pakankamai linksma, o Jankis sėdėdavo prieki mūsų ir iš kairės pusės lėktuvo. Ir jis dažnai spręsdavo anglų kalbos uždavinius, nes jis ruoždavosi anglų kalbos kursam ir gilino tas žinias, tai buvo padėdavo ir vieniems, ir kitiems su namų darbais.
Kodėl Nigelas toks užsikabinęs už lietuvių kalbos, mes puikiai žinom, o Jankis, kam ruošęs Jankis, kokią tarptautinę karjerą iš darys? Į FIBA gal kokia eis?
Čia jau galbūt jo reiktų klaus, bet nežinau, tiesiog norėjo patobulinti savo anglų kalbos žinias, tiesiog įsigilinti ir galbūt išmokti daugiau negu paprastą šnekamą anglų kalbą, naudojama krepšinėje rūbinėse, o kažkokie gilesnė, geresnė, kokybiškesnė.
Kaip Nigelas pasistumėjo su lietuvių kalbos pamokom, prisimenant jį, tarkim, rudenį ir jau pačioj, na, toj nutrūkusio sezono pabaigoje?
Tikrai, jis tikrai dėjo nemažai darbo, sakyčiau, jau pradėjo galvoti, kaip tie žodžiai formuojami, kaip jie keičias, pradėjo bandyti linksniuoti ir visą tai, tai. Žmogus, kuris niekad iki tol nebuvo girdėjęs lietuvių kalbos, tai padarė pakankamai nemažą progresą ir tikrai stengėsi išmokti visą tai jam. Tai buvo kaip iššūkis, kurį jis mielai priėmė, nors buvo jokinga, kai jis prisišnekėjo, jog išmoks per vieną mėnesį. Jis tikrai mokėsi, bet tikrai neišmoko dar visko.
Šiaip Nigelas yra toks labai įdomus žmogus. Mėgsta stebinti kitus, stebinti lietuvių kalbos žinio. Dažnai matome, mes jį, tarkim, lėktuve su knyga rankose, kas tikrai nėra įprastas dalykas. Kom jis tave labiausiai nustebindavo tokiose kasdienėse situacijose?
Sakyčiau, jis visada norėjo kažką išmokti naujo, kažkokios naujos informacijos pasisavinti, apie kažką pasidomėti giliau, tai tiesiog buvo toks noras, ar gal net ir alkis informacijai naujai.
Kitas geras tavo bičiulis yra Tomasas Volkupas. Ar jis visada toks pozityvus, kaip atrodo kiekvieną kartą jį sutikus? Matei, kad nors liūdna Tomasą Volkupą?
Taip, esu matęs liūdna ir nelabai linksmą Tomasą Volkupą, bet dažniausiai turi gerą nuotaiką, visada bendrauja šiltai, ypač su žurnalistais, kaip jūs matote, tai irgi geras bičas, tikrai nieko prieš neturiu pasakyti prieš jį.
O koks yra Tomasas Volkupas, kai mes jo nematom už aikštės ribų, ką jis dažniausiai veikia, ką jūs kartu, tarkim, veikiate, jeigu turit laisvalaikį?
Sakyčiau, mes visi labai daug laiko praleidžiam kartu rūbinėse ir bekeliaudami, tai laisvalaikis dažniausiai būna mūsų pačių ir norisi mums palsėti vieniem nuo kitų. Taip kad, nežinau, laisvalaikio visi kartu per daug nepraleidžiam, apart išeinant kažkur pavalgyti, pavakarinėti ar papietauti, bet dažniausiai jis lygiai toks pat, kaip jis yra po varžybų, po gerų varžybų, linksmas ir juokaujantis, nėra taip, kad jis kažkokia sukuria persona prieš kameras, o po sunkių pralaimėjimų, manau, niekas nėra linksmas ir visi mes kažkiek esam nuliūdę, taip kad reakcijos jo natūralios.
Ar tiesa, kad Tomasas Volkupas jis nesupranta, ar tai būtų rungtynės, ar treniruotės, jis eina 100% ir, kiek žinau, gynėjams Žalgirio tikrai nėra lengva prieš jį žaist, nes jis labai, labai rimtai žiūri į kiekvieną tokią užduotį. Koks jis yra treniruotės?
Jo, sakyčiau, kad lygiai toks pat kovingas, nežinau, nėra taip, kad išskirčiau aš jį, kad jis ten stengiasi per treniruotės daug labiau ar per rungtynės, jis visada tiesiog stengiasi, kaip ir reikia, kaip ir dera, tai kovingas, bet labai geras komandos draugas ir visada komunikuoja, nori padėti komandos draugams tiek suprast, ko iš mūsų visų norima ir kaip tai gyvendyti.
Zakas Lidėjus, dar vienas labai įdomus Žalgirio žaidėjas, ir kartais atrodo, kad jis turi viduje kažkokį mygtuką, kai jis išeina į aikštę, tai visa ta jo energija sproksta per kraštus, bet kartais atrodo, kad jis toks išsijungia tą mygtuką ir toksai, nu, visiškai užgesta, nebūtinai tai būtų aikštė, galbūt už aikštės ribų, toks atrodo labai ramus vietoj bičas, ar iš tikrųjų taip yra, koks yra Zakas Lidėjus, kai mes jo nematom aikštėje?
Nežinau dėl mygtuko, bet sakyčiau, pakankamai atsipalaidavęs. Jis man yra viena didesnių mistikų ties komandos draugais, su kuriais esu buvęs vienose rūbinėse. Tikra mistika, sakau, dėl kuprinės. Niekaip nesuprantu, kam jos reikia pastovi visur ir visada. Dėl jo visokių prietarų ir jo visos rutinos yra tikrai vienas keistesnių žmonių, bet vėlgi geras komandos draugas, stengiasi, kruopščiai dirba, galbūt turi kažkokią savo idėjas ir metodiką, bet dirba ir stengiasi komandos labui.
O tos rutinos be kuprinės, kurią kiek girdėjau tempėsis, ir ar tai būtų salė, ar treniruoti prieš rungtynės, ar Akropolis tas pats, kokių dar keistesnių mistikų, vat, kaip tu sakai, turi Zekas Lydai?
Daug turi tikrai ir galbūt jo labui neišduosi jo visų paslapčių, bet daug. Jis turi savo specialias kojines, kurias nešioja tik vieną modelį batų, kitų jokiais būdais nesideda.
Jis bandė paaiškinti, kodėl, kame bairės už viso šito dalyko?
Ne. Tiesiog klausėm, jis tiesiog sako, na, mano prietaras, viskas. Taip aš darau, taip aš ilgiuos, jeigu jum nekinkė, viskas man gerai.
Kitas įdomus Žalgirio legionierius yra Casey Riversas. Žmogus, kuris šiaip mėgsta labai atvirai pakalbėti apie jautrus dalykus, ar tai būtų krepšinis, jis ten turėjo visokių niuansų Atėnų Panathinaikos klube. Dabar ta pati situacija, tas Eurolygos, tarkim, sezono užbaigimas ir Casey Riversas buvo vienas tų aktyvistų, kuris sakė, kad čia pratesti sezoną būtų nesąmonė. Ar jis dažnai taip reiškiasi, ir tarkim, rūbiniai, ar už aikštės ribų, reiškia savo nuomonę, ar jis toks pat yra atviras už aikštės ribų, ar tai yra tiesiog jo elgesys tose vietose, kur labiausiai reikia pasisakyti?
Manau, yra kažkoks balansas, jis kadangi irgi buvo vienas iš mūsų rūbinės veteranų ir vienas daugiausiai patyrusių žaidėjų, tai savo nuomonę dalinosi ir reiškia ir šnekėjo visomis savo patirtimis, kurias yra turėjęs Europoje. Ir nežinau, jeigu jis mano, kad jo nuomonė yra svarbi ir kažkam bus vertinga, tai jis tikrai ją pasidalina, bet vėlgi, sakyčiau, jo patirtis Europoje per tuos visus metus bežaidžiant skirtingose klubuose su skirtingais žaidėjais bei treneriais, jam leidžia dalintis tomis nuomonėmis.
Jokas Lendilas išsiskiria iš tos kompanijos, nes yra australas, ir išsiskiria jis ir savo dialektų, kartais sunku yra suprasti, ką jisai sako. Kur labiausiai pasireiškia jo australiškas mentalitetas aikštėje gyvenime už aikštės ribų?
Džiokas labai, labai pasitiki savimi. Ir kartais tai skamba kaip arogancija, bet mano dauguma supranta, kad tai galbūt kažkoks australiškas mentalitetas iš jo pusės, bet irgi jis pakankamai daug dalykų lengvai nuleidžia ir pajokauja, ir mes visi pasijokėm tiek iš jo pasisakymų, tiek iš jo elgesio, bet akcentą jo pakankamai sunku yra suprasti daugeliu žmonių. Daugumas, sakyčiau, žmonių paprašo jo pakartot, ką jis nori pasakyti lėčiau ir aiškiau.
Tas pasitikėjimas jo, kur pabrėžiai labai labai pasitiki savo jėgom, ant ko jis galbūt pervertina savo galimybės ir kaip galbūt aikštėje treniruočio metu tau pavyksta tą pasitikėjimą šiek tiek numušti?
Nežinau, per daug aš apie tai nemastau. Jeigu jis yra gerai pasitikėti savimi ir savo jėgomis ir neprarasto pasitikėjimo, yra visiškai kas kitka, kai tu pastoviai turi jį patvirtinti kažkam šnekomis. Tai aš nesu vienas iš tų šnekėtojų didelių tų atžvilgių. Einu ir darau savo darbą. Džiokas galbūt daugiau žmonių praneša, kad jis daro savo darbą ir jis treniruojasi. Tai sakyčiau, tokie skirtumai treniruotis būna visko. Ir jam pasiseka geriau, ir man pasiseka geriau. Taip kad nėra tokių išskirtinių momentų, kai kažkas kažkam sparnus apkarpo ar panašiai.
O kas yra Žalgirio didžiausias trash talkeris?
Geras klausimas, kažkaip, vėlgi sakiau, aš į tą daug dėmesio netkreipiu ir galbūt dėl to, kad netkreipiu, nepastebiu, bet džokas bando kartais. Nežinau, kiek jam pavyksta, bet žinau, kad jis bando kartais.
Į šitą smagę Žalgirio kompaniją jungiasi amerikietis, dėl kurio tu, ko gero, labai džiaugiesi, tai yra Stivas Vasturija, tavo buvęs bendražygis, bendramokslis Notre Dame, tavo pabrolys, vestuvė, žodžiu, labai artimas draugas. Ką žmonės turėtų žinoti apie Stivą Vasturiją, kuris dabar užsivilks Žalgirio aprangą?
Labai robaus būdo žaidėjas, labai aukšto krepšinio intelekto žaidėjas ir žais komandos labų ir darys viską, ko trenerių štabas iš jo reikalaus ir norės. Tai kaip ir minėjęs esu, jis ego didelio neturi ir nereiškia kažkokių savo didelių ambicijų. Jis tiesiog daro savo darbą ir dirba komandos labų. Tai manau, jo atsidavimas patiks tiek organizacijai, tiek fanams, tai dėl to smagu.
Ar pagal jo žaidimo stilių matytum daug panašumų su Marium Grigoniu, tarkim, kai kurie lygina su Tomasu Volkupu?
Nežinau, universiteto laikais jis nelabai žaidė su kamuoliu, jis buvo labiau metikas arba žaidėjas, kuris užbaiginėdavo atakas. Kiek esu matęs klipų jo žaidžiant Europoje, tai jis daugiau šiek tiek kuria ir žaidžia pick and roll, tai sakyčiau, sunku palyginti su kažkuo, gal šiek tiek kaip Marius, kadangi sugeba ir mesti, ir prasiveršti, ir užsibaigti, bet vėlgi nėra dviejų tokių pačių žaidėjų pasaulyje, taip kad lyginti juos tiesiog nėra teisinga. Galbūt taip.
Minėjai, kad Stivas darys tai, ko prašys treneriai, bet jis negalėtų, jeigu prašytų treneriai dėti į krepšį, jis ko gero sunkiai galėtų išpildyti tą užduotį. Ir aš atsimenu, pirmas jo dėjimas NCAA, berods vyko tik ketvirtą sezoną paskutiniais metais ir aš mačiau tada tam video tavo reakciją, koks tu buvai nustebęs, kai jis įkrovė į krepšį ten dviem komandos draugams tiesiog užleidus tą pakelimo taką, niekam netrukdant ir treneris Maikas Brei po to jį praminė Air Vasturija. Ką tu atsimeni, ar jis buvo kad nors idėjęs treniruotis, ar ką tu atsimeni vat, iš tų tokių linksmų momentų?
Stivas yra toks žmogus, kuris nemato jokios vertės dėjime. Tai du taškai yra du taškai, jam nėra svarbu, kaip juos pelnyti. Jis tikrai sugeba ir mes visi traukdavom į pardantį, kad jis negalėdavo dėti ir jis atsistodavo, parodydavo jo gali dėti dviem rankom ir panašiai, taip kad jis tai sugeba, bet jis tiesiog visiškai nemato tame prasmės, kam jam reikėtų stengtis papildomai, jog įdėtų, ypač varžybų metu, taip kad jis paprastas vaikinas, jam per daug tas visas šou ir viskas nerūpi. Du taškai yra du taškai, o kaip matome, iki šiol tam tai nesutrukdė jam kilti karjeros laiptais ir pasiekti, ko jis yra pasiekęs krepšinio atžvilgiu.
Martinai, pabaigai pakalbėkime apie tai, apie tavo karjeros laiptus. Kaip galbūt dabar atrodo tavo vasaros planai ir galbūt, nežinau, sudalyvausi, tarkim, Darius Maskoliūno rinktinės stovykloje, jeigu jis ten kviečia tave Liepos mėnesį, koks dabar bus tavo tas tarpsezonis?
Tai tiesiog norisi investuoti tą gautą laiką viską į krepšinį, tai šis sezonas tikrai nebuvo lengvas ir adaptuotis komandoje, kuri žaidžia tokiame aukštame lygyje, vėlgi nebuvo labai lengva, bet dabar žinau, ko tikėtis ir ko reikia, jei galėčiau kovoti ir būti naudingas šitame lygyje, taip kad norisi tiesiog investuoti tą laiką tobulinant save ir ruoštis naujam sezonui ir būti tikrai pasiruošusiam ir laukti visų iššūkių.
Tarkim, grįžęs į Ameriką pas savo žmoną, pas savo šeimyną, pas draugus, ką pasakojai amerikiečiams apie savo tą tokią pirmą eurolyginę patirtį su Žalgirio arena, su be abejo Šarūnu Jasikevičiumi, ar jie supranta, ką reiškia griežtas treneris?
Ne, manau, daugelis žaidėjų mano, kad jie buvo, yra buvę pas kietus ir griežtus trenerius ir aš jiem 100% galiu pasakyti, kad jie nėra nieko patyrę tokio kaip Šaras, bet visada bandau pasakoti ir dalintis patirtimis, kaip europietiškas krepšinis skiriasi nuo NBA, ką visi žmonės mato čia ir kiek daugiau taktikos ir strategijos yra įdedama į kiekvienas varžybas, negu NBA, kur sezono metu mes visi matom, kaip jie tiesiog bėga ir meta ir jų tikslas yra įmest kuo daugiau taškų, o ne apsiginti ar kažką sumažinti atakų skaičių ar panašiai.
Žalgirio arena, ar tai priminė tau Notre Dame laikus?
Ne, kadangi Žalgirio arenos palaikymas buvo kažkas wow, iš tiesų, tai niekad neturėjau tokios patirties, kokią aš turėjau Žalgirio areną, išeinant prieš 15 tūkstančių žmonių, visas skanduotės, visą palaikymą rungtynių metu, tai tikrai įspūdinga ir tikrai šiurpa eina per odą prieš prasidant rungtynėm, tai kiekvieną kartą, kai turiu galimybę, visada noriu padėkoti fanam, kurie myli ir palaiko komandą, kai būna sunku ir kai būna lengva, tai fanai mūsų nuostabus.
Jauno žaidėjo, vėlgi, tavo amžius jau nesako, kad tu esi visiškai jauniklis žaidėjas, tarkim, ne Roko Jokubaičio amžiaus krepšininkas.
Perspektyvus.
Bet vis dar perspektyvus. Ir vienaip ar kitaip tu sužaidai tik du sezonus profesionalų krepšinėje ir Eurolygoje. Ta patirtis, tas galbūt patirties trūkumas dar labai jaučiasi. Ir, pavyzdžiui, pas Šarą Žalgirį tiems jauniems atėjusiems neseniai į vyrų tą Eurolygos fiziškumo krepšinį iš tikrųjų yra sunku užsitarnauti tas minutės, sunku užsitarnauti tą vaidmenį ir ne vienas krepšininkas yra iš tikrųjų sudegęs psichologiškai, tarkim, iš meistriškumo atžvilgio irgi. Kaip tu bandai prisitaikyti šitoje situacijoje, kaip bandai išgyventi, užsitarnauti tą pasitikėjimą ir nemažai kas sako, kad Šaras žaidytų ar nežaidė, bet labai net per metus gali pakeisti tavo požiūrį į krepšinį, į patį žaidimą, kaip jis turėtų būti žaidžiamas, tai jeigu gali pabandyti sukombinuoti atsakymą į šitą tokį dvigubą klausimą.
Sakyčiau, kad neperdegti padeda tiek šeima, kurie palaiko ir stebi, tiek artimieji. Vis tiek žino kiek mes treniruojamės ir kiek mes dirbam ir kad tai nėra labai lengvas dalykas, bet visada bandau prisiminti, jog tai buvo mano antras profesionalus sezonas ir galbūt visada norisi viską greičiau suprasti ir greičiau adaptuotis ir pradėti žaisti tą brandų gerą kokybišką krepšinį, kuris yra iš mūsų reikalaujamas šioj komandai, bet bandau visada būti kantrus su savimi, tai kartais būna lengviau, kartais būna sunkiau. O nežinau, tą vaidmenį ir tą pasitikėjimą, ypač pašarą, reikia užsitarnauti darbu ir savo dėmesiu ties mažomis detalėmis, ypač gynyboje. Mes turime tą mūsų taip dažnai eskaluojamą sistemą. Tiesiog gynybiniai principai, kurių mes turime laikytis visur ir visada ir tiesiog žaisti pagal savo susitartą planą. Ir Šaras yra ne vieną ir ne du kartus sakęs, kad jeigu mes pralaimėsime žaisdami savo planą, jis prisims visą atsakomybę, bet niekada nesidžiaugs, jeigu mes pralaimėsime darydami savo ir patys spręsdami, kaip mes norime žaisti. Tai užsitarnauti pasitikėjimą ir žaidybinį laiką reikia pastovumu ir dėmesiu mažom detalėm.
Jo, kiek teko girdėti feedbacko iš ten ir iš tabo, tai Martinas Gebinas tikrai užsitarnavo tą pasitikėjimą ir be abejo viskas nuo tavęs priklauso ateityje, kiek galbūt to žaidimo laiko gausi, koks bus tavo vaidmuo, esi žiauriai ambicingas bičas, mes tą žinom ir net nebijoju, kad skirtingai negu Džiokas Lendylas įrodysi tai aikštėje darbais, o ne kalbomis. Pabaigai 2018 metais, man atrodo, sudarai kontraktą pagal formulę 2+1, teoriškai dabar yra tas pliusinis metas, ar vis dėlto sutartis buvo persirašyta, ar kaip iš viso dabar atrodo ta tavo kontraktinė situacija, nes mes tave jau laikom Žalgirio žaidėjų kitam sezonui, kalbam, kad čia Martinas bus galbūt antras centras Žalgiryje, bet kaip yra iš tikrųjų, ar iš tikrųjų yra taip ramu, kaip mes galvojam?
Jo, yra pakankamai ramu. Su Žalgiriu aš persirašiau kontraktą iki 2022 vasaros šį praėjusį rudenį, tai jaučiuos pakankamai ramiai dėl savo ateitės Žalgiryje, tai kažkaip niekas niekur neskelbė, nemačiau reikalo skelbt tų visų naujienų prasidėjus sezonui, buvau tiesiog susikaupęs ties darbu ir ties komandą. Taip, kad, jo, ateitis pakankamai ramiai šiuo metu.
Labai smagu, Martinai, palinkėsiu tau ir ramios ateities ir ramaus laiko. Dabar Nešvilėje, pačioje Amerikoje, visų tų įvykių fone. Be abejo, sveikatos, Martinai, dėkui tau ir lauksim sugrįžtančio Lietuvą.
Ačiū labai.
Tai buvo Martinas Gebinas, tai buvo krepšinio podcastas Urbonusas ir mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt. Pirmiausia, podcastai pasirodo 15min video sekcijoje ir taip pat 15min YouTube kanale, o po to juos galėsite rasti ir audio platformose 15min, Klausyk, Spotify ir Podbean. Ačiū Jums ir iki kitų kartų.
Baudos prieš bonusą ir po bonuso. Prieš bonusą ir po bonuso.